Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni në valët e Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe bashkë me producentin Majer Elshani do të jemi me ju në 30 minuta të vijues. Në këtë emision do të mund të ndiqni. Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë ka qenë temë takimit të emisarit të Britanisë së Madhe për Ballkanin Perëndimor dhe përfaqësuesve të institucioneve të Kosovës. Në Agjencinë e Punësimit në Kosovë janë të regjistruar mbi 82.000 punëkërkues. Nga 38 komuna sa ka Kosova, gjithsej 16 prej tyre nuk kanë asnjë noter. Liderët evropian dhe diplomatë lartë botëror përpiqen të gjejnë zgjidhje për të zbutur krizën mes Rusisë dhe Ukrainës. Rusia dhe Bielorusia kanë filluar stërvitje të përbashkëta ushtarake. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, siç tham, ka qenë temë e takimit të emisarit të Britanisë së Madhe për Ballkanin Perëndimor, Stuart Peach, dhe presidentes së Kosovës Vjosa Osmani, sot në Prishtinë. Presidentja Osmani ka thënë se Kosova është e përkushtuar ndaj dialogut si proces i përqendruar në njohje reciproke dhe se ky proces duhet t'i trajtojë palët në mënyrë të barabartë. Sipas Osmani, derisa Kosova është konstruktive në këtë proces, Serbia po shkakton obstruksione duke mos i zbatuar marrëveshjet e nënshkruara. Mes tjerash, presidentja Osmani ka deklaruar se Mbretëria e Bashkuar është ndër aleatet tan kryesor në rolin kyç në procesin e çlirimit, pavarësimit dhe shtetëndërtimit të Kosovës. Sa më i madh roli i këtij shteti në proceset e rëndësishme të rajonit ton, aq më të mëdha e më të dobishme do të jenë rezultatet për qytetarët tan. Dialogu po ashtu ka qenë temë diskutimit të emisarit dhe me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti. Lidhur me këtë, Kurti ka thënë se integriteti territorial, sovraniteti, funksionimi shtetëror, kushtetueshmëria dhe lishmëria duhet të mbeten të pacenueshme. Nga zyra e kryeministrit thuhet se emisari Peach shprehu gatishmërinë dhe vullnetin e tij për të ndihmuar në procesin e dialogut. Vizita e Stuart Peach në Kosovë pason vizitat e tij në shtetet e rajonit.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Mbi 82.000 qytetarë kërkojnë punë në Agjencinë e Punësimit. Drejtuesit e kësaj agjencie për Radion Evropa e Lirë kanë treguar detajet për rrugën deri te punësimi. Aktualisht kjo agjenci thotë se janë mbi 70 vende të lira pune në komunat të ndryshme të Kosovës. E ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Egzon Ahmeti, 28 vjeç, master i juridikut, është i regjistruar si i papunë në zyrën e punësimit në Viti, qytet në pjesën juglindore të Kosovës. Përmes kësaj zyre, ku figuron tash e 4 muaj, thot se shpreson të gjejë një vend pune.
Zyrtoria që përvëndon atë që nëse konaj plan, program, nëj projekt që vjen, me financim, dërgujmë.
Zyrja e punësimit në komunën e Vitis është njëra prej më shumë se 30 zyrave të tila që funksionojnë në kuadrë të Agjensisë Punësimit të Kosovës. Kjo agjenci është funksionalizuar në vitin 2017 dhe qëllimi i saj thuhet se është administrimi i tregut të punës dhe aftësimi profesional. Në Agjencinë e Punësimit në Kosovë janë të regjistruar mbi 82.000 punëkërkues. Punëkërkuesit me shkollim të mesëm janë në numër më të madh, ndërsa pas tyre vijnë punëkërkues me shkollim të lartë. Shpëtim Kaludra, udhëheqës i divizionit për zhvillimin e masave aktive të tregut të punës dhe analiza pranë Agjencisë së Punësimit, thotë se kjo e fundit ka arritur të ndërmjetësoj mira vende pune gjatë viteve. Për rezultate më të mira, sipas tij, mungojnë punëtorët që aktualisht janë 270 dhe më shumë mjete.
Ti trajtosh të atë një pakun është një afshtirë dhe nuk përmë që se krasë me standart të usë në bashkinë Europian do të tëtë mbesë të reshtë një shëtoj punësimi të i përgjigjit 200 punëkëkuse, dhe të këninë Kosovë proporcioni është një shëtoj për 800 punëkëkuse, dhe është e pa mundur të përfa shëtëbime kualitative për këtë numër ka është malë.
Kaludra thotë se numri përgjithshëm i bizneseve të regjistruara në Agjencinë e Punësimit është afër 30.000, ndërsa vetëm vitin e kaluar mbi 2.000 biznese të regjistruara kanë ofruar mbi 10.000 vende pune. Marrëveshjet që bën midis agjencisë dhe bizneseve kanë afat kohor deri në një vit. Në vitin 2021 kanë arritur të lidhen mbi 400 marrëveshje, Në bazë të tyre, kur pundënësi merë punë kërkuesin e legjistruar, ky i fundit paguat 170 euro nga agjensia e punësimit dhe 170 euro nga pundënësi.
Për këtë vetë, ne të bëjmë planifikimet, dëse se në fund shkurtit do të jetë thirrja publike dhe masë të kena dikon 2500 praktikant në sektorin privat, në thonë, si mos aktive të qënë praktikantë ose praktikë profesionale, të të kena një 300 të nësënjën pogë, edhe të një punë një 500, dhe të dikon mbi 3.300 persona do të angazhohen do të thotë prej muajit mars.
Aktualisht, thotë janë mbi 70 vende të lira të punës që punëdhënësit i kanë ofruar në agjensinë e punësimit. Asnjëri prej tyre nuk lidhet me profesionin e Ekzonit, pasi kanë të bëjnë me kuzhinier, rrobaqeps, zdrukthar, kamarier, kontabilist e të tjera. Ekzoni thot se ka të përfunduar edhe punën praktike një vjeçare në një gjykat, për të cilën nuk është paguar. Ai thot se është i gatshëm të nisë punën në profesionin e tij, por se do të pranonte edhe punë praktike në profesion, me kusht që të paguhet.
Po, trajnime, po, zakonisht më ardhë, që pas ofru trajnime me shku të avokate, me majtë praktikë 6 mujë, 4 mujë ditë me të pagu zyra punësime, dhe 2 mujë ditë avokate me rrugë 170 euro, po shpresim që në afirën.
Agjensia e punësimit ofron edhe të ashtu quajturat, masat aktive të punës, që përshin subvencionimin në paga, praktikën në punë dhe aftësimin profesional, dhe që hyjnë në kuadër të marveshjeve që bëhen me punëdhënësit. Sipas të dhënave të agjensisë punësimit, personat që kanë përfituar nga masat aktive të tregut të punës, në 40% të rasteve kanë mbetur në ato vende pune. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Aktualisht në 16 komunat e Kosovës nuk ka asnjë noter. Qytetarët e këtyre komunave janë të detyruar të shkojnë në komunat e tjera për të kryer shërbimet që kanë për të bërë noterin. Konkursi i fundit për noter ishte shpallur në 2019, por që ishte anuluar nga Ministria e Drejtësisë Albonina Haxhiu në shkurt të vitit 2020, për shkak të dyshimeve për parregullsi në testimin e noterve. Taulan Çenaj ka përgatitur raportin e vazhdim.
Nga 38 komuna sa ka gjithsej Kosova, 16 prej tyre nuk kanë asnjë noter, ndërsa numri përgjithshëm i këtyre juristëve profesional është 57. Numër më i madh i noterëve kërkohet me ligjin e ri të noterisë, të miratuar në vitin 2018. Një procedurë për emërimin e noterëve të rinj ka nisur në vitin 2019, por është anuluar. Notarizimi është proces zyrtar i parandalimit të mashtrimeve që siguron palët e përfshira në një marrëveshje apo transaksion, se dokumenti i tyre është autentik. Komuna e Rahovecit, që gjendet në jug perëndim të Kosovës, ka më shumë se 2 vjet që është pa asnjë noter. Për të noterizuar një dokument, qytetarët e Rahovecit duhet të shkojnë në komunat e afërta. Në një situatë të tillë, shpesh gjendet shpendgashi nga fshati Kramavik i Rahovecit, i cili qysh në vitin 2018 drejton një kompani gurthyesish.
Na duhet të vërtetim një diplomë, sa duhet të vërtetim një automjetit, që shtona ma helgë nga posla vetë, edhe kryshë punë ma ngakë, pas Zhakov, të dhe shku në Carek, të dhe shku për Zvem, Prishtin, qëto. Sëtë jënë konë Prishtin, të katër në tira, jënë konë asë një ose ka mundohë.
I pyetur se përse nuk është i notarizuar dokumenti, Gashi tha se vlera e punës që ka kërkuar të kryet ka qenë e vogël. Çmimi për një faqe të dokumentit që duhet të notarizohet është 1.18 euro. Përveç Rahovecit, aktualisht pa noter janë edhe komunat Istog, Obiliq, Skënderaj, Malishev, Junik, Hani Elizit, Mamush, Ranilug, Klokot, Partesh, Kamenic, Mitrovice, Veriut, Leposavec, Zveçan dhe Zubin Potok. Noteri Sefadin Blakaj, i cili është pjesë e Odës së Noterëve të Kosovës, thotë se në bazë të ligjit për noter një noter duhet të jetë i disponueshëm për 10.000 banor. Kjo i bie që Kosova me mbi 1.7 milion banor do të duhet të kishte mbi 170 noter. Me ligjin e mëparshëm është parapar një noter për 20.000 banor.
Në komunat dhaja me gjitha të të pas parasysh se ka noter për nga nëmi ma shumë dhe qasja e qytetarëve është pak ma i letë. Gjionin e PES, të zemë qytetarët i stogut për disa vite se kanë qasit një noter o ta mandej. Pra disa komunat tira si Malisheva, si Rahoveti, pasami pa shërbime, pa qasje të njështë në shërbime, kështu që regioni i PES, regioni i Prizrenit, kështu që mund këtë ma shumë probleme.
Noteri emërohet nga Ministria e Drejtësisë për kryerjen e disa formaliteteve ligjore. Konkursi i fundit për noter në Kosovë është shpallur në vitin 2019, por është anuluar nga Ministria e Drejtësisë Albulena Haxhiu në shkurt të vitit 2020, gjatë mandatit të saj të parë si ministre. Si arsytimi janë paracitur dyshimet për keshpërdorime në testin e noteris. Hajiu ka thënë atë botë se shumica kandidatëve të përzgjedhur kanë qenë familjar dhe militant partijak. Para arsi i saj, ish ministri i drejtësisë Abelard Tahiri ka hedhur poshtë akuzat, duke thënë se procesi i përzgjedhjes së noterëve ka qenë i rregullt. Provimit të noteris në qershor të vitit 2019 janë nështruar rreth 600 kandidat, ndërsa 235 prej tyre kanë kaluar me shkrim. Provimin bëhet edhe me gojë. Në mesin e pjesëmarrëzve në provim ka qenë edhe Ylli Bokshi. Një muaj pas anulimit të konkursit, Bokshi bashkë me 10 kandidat të tjerë kanë ngritur padi kundër Ministrisë së Drejtësisë në Departamentin për Çështje Administrative të Gjykatës Themelore në Prishtinë.
Unë në asnjë mënyrë nuk e kam kontribuar këtë shpërdorimeve që pretendon ministria. Unë e kam aplikuar si kandidat kur shpall konkurs, si kum prit për konkurs, si më shpall për 5 vjetë, kum pëllu për një notar, e kum fituar eksperiencen, jam i gatë që me hip prafën për në notaris, edhe mi dëshmu që të një rrit një.
Gjykimi i rastit anulimit të konkursit të noteris ka përfunduar në fillim të këtij muaji dhe gjykata themelore në Prishtinë pritet të dalë shpejt me vendimin. Nga Ministria e Drejtësisë së Kosovës, në krye të së cilës është Haxhiu, nuk japin ende detaje se si do të procedojnë tutje.
Si Ministria e Drejtësisë jemi të detyruar të presim vendimin e gjykatës kompetente lidhur me anulimin e procesit noteris, dhe sapo të kemi një vendim nga gjykata, pastaj do të shohim që të vazhdojnë me proceset përkatëse të cilat shpijen në rekrutimin e noterve të rinjë.
Juristi Fatos Zeqiri, eksperti çështjeve të noteris, thotë se rasti në gjykatë është dashur të trajtohet më me urgjencë, pasi mungesa noterve është jashtëzakonisht e madhe.
Gjykata për shkak prioritetit të lëndëve edhe kompetencave që i kanë noterët me ligjin për notërinë është dashur që të vendosë në procedurë urgjente për shkak se ndikon edhe aktiviteti ekonomik në çështjet biznesore edhe private.
Ai shton se nëse vendimi i ministres Haxhiu për anulim të konkursit është i ligjshëm, konkursi i ri për përzgjedhjen e noterëve të rinj duhet të hapet sa më shpejt. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Tauland Çenaj.
evropaelir.org.
Maqedonia e Veriut mund të ndryshojë protokollin për evidentimin e të vdekurve me COVID-19. Komisioni për sëmundje infektive beson se mënyra e evidentimit të vdekjeve mund të jetë arsyeja se pse ky vend ka numër më të lartë të vdekjeve jo vetëm në rajon, por edhe më gjerë. Në fuqi është një protokoll që në fillimet e para të pandemisë, që çdo person që vdes nga sëmundje tjera e regjistron si të vdekur me COVID-19 në rast se është evidentuar me koronavirus. Një shkaktar tjetër i vdekjeve, sipas mjekëve, është edhe mos interesimi për vaksinim, andaj edhe paralajmërohet edhe një fushat e re për vaksinim. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Numri i vdekjeve me COVID-19 në Maqedoninë e Veriut ka shënuar rritje gjatë muajit janar dhe në 10 ditëshin e parë të muajit shkurt. Nga Instituti i Shëndetit Publik kanë bërë të ditur për Radio Evropa e Lirë se nga 10 janari deri më 10 shkurt janë regjistruar 529 të vdekje. Mos e shumti të vdekur brenda një dite janë regjistruar më 4 shkurt, gjithsej 39 të vdekur dhe 34 më 9 shkurt. Sipas të dhënave të institutit, mbi 80% e vdekjeve janë persona të pavaksinuar, por nuk japin detaje mbi gjendjen shëndetësore të atyre që nuk janë vaksinuar, por që kanë ndërruar jetë si të diagnostikuar me COVID-19. Protokolli mbi regjistrimin e viktimave në Maqedoninë e Veriut dallon nga i shteteve tjera të rajonit dhe më gjerë, ku të vdekur evidentohen vetëm ata që shkaktar kryesor kishin koronavirusin. Sipas rregullativës që ende është në fuqi në Maqedoninë e Veriut, çdo person që ndron jetë të testohet për COVID-19 dhe në rast se rezulton pozitiv, ai evidentohet si viktimë koronavirusit, pavarësisht nëse shkaktari kryesor i vdekjes mund të ketë qenë ndonjë sëmundje tjetër. Këtë e pati bërë të ditur publikisht edhe ishe kryetari i Komisionit për sëmundje infektive Zharku Karagjoski që në 10 të vitit 2020. Fakt është që ne kemi një numër të madh të viktimave me COVID-19. Në fillim të pandemisë vendosëm të gjithë njerëzit që vdesin nga një sëmundje tjetër të regjistrojmë me COVID-19. Nëse pas vdekjes janë diagnostikuar me koronavirusin e ri, kishte deklaruar infektologu Zharku Karagjoski, ishe kryetari i Komisionit për sëmundje infektive. Ekspertë të tjerë të shëndetësisë disa herë kishin kërkuar ndryshimin e mënyrës e evidentimit të personave që kanë vdekur me COVID-19, pasi sipas tyre Maqedonia e Veriut nuk dallon të shumë nga vendet e tjera sa i përket viktimave apo rasteve tjera me koronavirus. por kërkesa e tyre do të shqyrtohet tani pas ndryshimeve në Ministrinë e Shëndetësisë dhe në Komisionin për Sëmundje Infektive. Njën nga ata që kishen kërkuar ndryshime është edhe Aleksandr Petlichkovski, i cili tani drejton Komisionin për Sëmundje Infektive. A i thot se kjo çështje mund të hapet për debat që javën e ardhshme.
Da e shifriranjeto në poçinatite od COVID i tuka se obvrzathme vo slednava nedela.
Po, për evidentimin e të vdekurve nga COVID-19 kemi marë për obligim që javën tjetër të kemi një takim me drejtuesit e statistikës dhe institutin e epidemiologjis që bën listat e të vdekurve. Të bëjmë një përditësim të kësaj çështje pasi evidentimi kam betur që në fazën e partë të pandemis. Mendoj se ka disa zhvillime andaj edhe kemi vendosur që të freskojmë apo ndryshojmë klasifikimin e personave që kanë ndërruar jetë me COVID-19, ka deklaruar Petlichkovski. Një problem tjetër me numrin e madh të vdekjeve shihet edhe tek interesimi i ulët për të vaksinuar. Mjekët thonë se personat me sëmundje shoqëruese mund të mbijetojnë infektimet me koronavirus sikur të jenë të vaksinuar, por në rast se refuzojnë vaksinimin, ata mund të përfundojnë edhe me vdekje pasi virusi ndërlikon edhe më shumë gjendjen e tyre shëndetësore. Zlate Mehmetovic, mjek në Institutin e Shëndetit Publik, thotë se nga dy dozat e vaksinave kanë marrë jo më shumë se 40% e popullsisë. Shifër kjo sipas tij shumë e ulët në krahasim me disa shtete evropiane që kanë vendosur lehtësimin e masave shtrënguese. Ai paralajmëron një fushatë të re për ngritjen e vetëdijes së popullatës për të vaksinuar.
Se rregovareshin ata tema se toa kako e mozhna se potikne vaksinacijata.
Kemi biseduar se si mund të nxisim vaksinimin dhe këtë mendojmë ta bëjmë përmes një forme të re më të centralizuar, që të kemi qasje në më shumë vendbanime, që t'i njoftojmë qytetarët me përfitimet që do të kenë nga vaksinimi. Në veçanti mendojmë të kontaktojmë personat që vuajnë nga sëmundje të ndryshme, por që kanë refuzuar të vaksinohen. Thotë Zlate Mehmetovic, mjek në Institutin e Shëndetit Publik, sipas të cilit vaksinimi jo vetëm që i shpëton njerëzit nga vdekja, por edhe përshpejton kthimin e vendit në gjendje normale. Sipas Qendrës Evropiane për Parandalimin dhe Kontrollin e Sëmundjeve Ngjitëse, Maqedonia e Veriut rrëdhitet ndër shtetet e para në rajon dhe më gjerë sa i përket të vdekjeve me COVID-19 në 1 milion banor. Sipas të dhënave në faqen e internetit të kësaj qendre, Maqedonia e Veriut në 1 milion banor ka 173 vdekje, Mali i Zi 138, Serbia 103, Shqipëria 26 dhe Kosova 8 vdekje në 1 milion banor. Pas Maqedonisë së Veriut janë edhe dy shtetet fqinje të saj, Greqia me 133 dhe Bullgaria me 157 vdekje në 1 milion banor. Të dhënat e Qendrës Evropiane për Parandalimin dhe Kontrollin e Sëmundjeve Ngjitëse bazohen në të dhënat e përditësuara për periudhën mes 24 janarit dhe 6 të shkurtit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Në Maltezi janë duke vazhduar negociatat për formimin e qeverisë së pakicës, të cilën e ka propozuar udhëheci lëvizjes qytetare URA, Dritan Abazovic. Propozimi është dhënë si zgjidhje e mundshme e krizës politike, e cila në javët e para të shkurtit ka rezultuar me votën e mosbesimit ndaj qeverisë dhe me shkarkimin e kryetarit të kuvendit. Analistët thonë se janë disa faktorë që ndikojnë në situatën politike në Maltezi. Më shumë hollësi nga Valona Tela.
Kryetari i lëvizjes URA në Maltezi, Dritan Abazovic, është duke zhvilluar negociata për formimin e një qeverie të pakicës në Maltezi. Ai ka thënë se pret mbështetje në bashkësisë ndërkombëtare për formimin e një qeverie të pakicës, e cila do të zhbllokonte rrugën e Malit të Zi drejt Bashkimit Evropian. Zëdhënësia e BE-s Ana Pisonero ka thënë më pesë shkurt se formimi i qeverisë së re është përgjegjësi akterëve politik në Maltezi. Analisti politik nga Podgorica Zlatko Vujović thotë për Radio në Evropa e Lirë se Brukseli dhe Washingtoni duan që qeveria re në Maltezi të formohet sa më shpejt. Ata duan që kjo të ndodhë sa më shpejt në mënyrë që të mos humbet kohë dhe që vendi të mos futet në paqëndrueshmëri të mëtejshme. Natyrisht se komuniteti ndërkombëtar nuk do të shprehë zgjidhje personale për qeverinë e ardhshme, thot Vujović. Ndërkohë që negociatat për formimin e qeverisë janë duke u zhvilluar, partnerët e deritashëm të lëvizjes URA, Demokratët, organizojnë protesta kundër ndryshimit të vullnetit elektoral të qytetarëve, siç thon ata, dhe tradhtisë së URAs, siç thon gjithnjë ata. Në protesta pritet të mbështesin edhe përkrahasit e Frontit Demokratik, partisë që po ashtu ka qenë pjesë e koalicionit të deritashëm. Gjatë seancës, në të cilën udhëheci demokratëve Aleksa Beçiç është shkarkuar nga posti i kryetarit të kuvendit, deputeti i tyre Boris Bogdanovic ka kërcënuar se do ta çojë malin e zi në këmb për shkak të atij shkarkimi. Zëdhënësja Komisionit Evropian Pisonero ka thënë më nën shkurt se BE-ja i ndjek nga afër zhvillimet në mal të zi. Sipas analistit Vujovic, efekti i protestave do të varet nga mbështetja e autoriteteve në Serbi, konkretisht e presidentit Aleksandar Vučić. Nëse ajo mbështetje është si në vitin 2020, kur qeveria në Beograd nuk ka pyetur se sa para dhe burime duhet të investohen në Maltezi për të ndikuar në ngjarjet atëhershme politike, domethënë për ndryshimin e qeverisë, atëherë këto protesta do të kenë efekt të fort, thekson Vujovic. Megjithatë, ai shton se Vučić do të jetë më pak i fokusuar në mal të zi për shkak të zgjedhjeve në Serbi që do të mbahen në muajin prill. Vetë Vučić ka thënë se nuk do të merret me rënjen e qeverisë në mal të zi sepse kjo është çështje e një shteti tjetër. Fronti Demokratik ka bashkëpunim të ngushtë me Vučićin dhe partinë e tij në Serbi. Që nga viti 2020 Kisha Ortodokse Serbe është bërë aktor politik po ashtu që përcakton qeverinë dhe emron kryeministrin, thot analisti Vujovic. Ai pret që Kisha Ortodokse Serbe të përpiqet të ruajë ndikimin e saj edhe në qeverinë e re. Edhe tani, pas rënjes së qeverisë së Krivo Kapiçit, Kisha Ortodokse Serbe do të përpiqet të ushtrojë ndikim në qeverinë e Pakicës dhe atë përmes Partisë Popullore Socialiste, thot Vujovic. Mitropoliti i Kishës Ortodokse Serbe Joanikje ka thënë më 30 janar se Kisha nuk do të marrë pjesë në vulgaritete politike, nuk do të përçaj popullin dhe nuk do të shikoj popullin përmes partive. Megjithatë, 3 ditë më vonë Kisha Ortodokse Serbe ka lëshuar një deklaratë të katër peshkopëve me juridiksion në Mal të Zi, të cilët kanë thënë se presin që fituesit e zgjedhjeve të fundit parlamentare të gjenë një zgjidhje të përbashkët për qeverinë aktuale ose të re, e cila nuk do të përfshi Partinë Socialiste të Demokratëve. Kjo e fundit ka qeverisur malin e zi për 30 vjet dhe ka rënë nga pushteti në gusht të vitit 2020. Në vazhdim, kronika nga Bota.
Ndërsa liderët evropian dhe diplomatët më të lartë botror përpiqen të gjejnë zgjidhje për të zbutur krizën, Rusia dhe Bielorusia kanë filluar stërvitje të përbashkëta ushtarake. Në Ukrainë shohin këto stërvitje si presion psikologjik. Zyrtarët e lartë të Perëndimit dhe të NATO-s kanë paralajmëruar sërish Rusinë për sanksione të rënda në rast të pushtimit të Ukrainës. Ndërkohë Rusia mohon planin për një pushtim të mundshëm të Ukrainës. Holësit në këtë temë dëgjojmë nga Taulant Çenaj.
Sekretarja e jashtme britanike Liz Truss paralajmëroi homologun e saj rus Sergei Lavrov se sulmi kundër Ukrainës do të ishte katastrofik. Britania e Madhe është vendi i fundit që u bashkohet turneve diplomatike me qëllim uljen e tensioneve midis Rusisë dhe Ukrainës. Shteti rus ka grumbulluar mbi 100 mijë trupa në kufi me fqinjen e tij dhe Perëndimi dyshon se është në prag të pushtimit. Në thelb, një luftë në Ukrainë do të ishte katastrofike për popullin rus dhe Ukrainës dhe për sigurinë evropiane. NATO e ka bërë të qartë se çdo pushtim i Ukrainës do të kishte pasoja të rënda dhe do të kishte kostët të lartë, i tha Truss Lavrovit gjatë takimit në Moskë të njëjtën më 10 shkurt. Duke ju përgjigjur komenteve të sekretarës britanike në të njëjtën konferencë për shtyp, Lavrov paralajmëroi se kërcënimet perëndimore ndaj Moskës vetëm do të rrisin tensionet. Çasje ideologjike, ultimatume, kërcënime, kjo rrugë nuk çon askund, tha Lavrov, duke shtuar se marrëdhëniet mund të normalizohen vetëm nëpërmjet dialogut. Krye diplomati rus shtoi se marrëdhëniet dypalëshe ishin në nivelin e tyre më të ulët, por sipas tij Moska ishte e gatshme të përmirësonte raportet. Në përpjekje të koordinuar diplomatike të Britanisë, kryeministri Boris Johnson udhëtoi në Bruksel për konsultime dhe u takua me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Jens Stoltenberg. Shefi NATO-s tha se Rusia duhet të zgjedhë midis një zgjidhje diplomatike të krizës me Ukrainën ose të përballet me sanksione ekonomike nga Perëndimi dhe një pranë të shtuar shtarakët e forcave të NATO-s në vendet lindore të aleancës. Rusia e ka një zgjidhje, ose mund të zgjedhë një zgjidhje diplomatike dhe ne jemi gati të ulemi të bisedojmë, por nëse ata zgjedhin konfrontimin, ata do të paguajnë një çmim më të lartë, tha Stoltenberg. Pushtimi i mundshëm i Ukrainës nga Rusia, sipas kryeministrit britanik, do të ishte ndoshta momenti më i rrezikshëm sa i përket krizës së sigurisë me të cilën është përballur Evropa në dekada. Duke ju përgjigjur pyetjes së një gazetareje të BBC-s, ai tha se nuk mendon se është marrë një vendim në Moskë për pushtimin e Ukrainës, por thot se kjo do të ishte një luftë katastrofike. Pas Brukselit, Johnson do të shkojë në Varshavë, ndërkohë sekretari britanik i mbrojtjes Ben Wallace të premten më 11 shkurt do të shkojë në Moskë. Derisa liderët evropian dhe diplomatët më të lartë botëror përpiqen të gjejnë zgjidhje për të zbutur krizën, Rusia dhe Bielorusia kanë filluar stërvitjet e përbashkëta ushtarake. Stërvitjet që pritet të mbahen deri më 20 shkurt në Bielorusi do të përqendrohen rreth shtypjes dhe smrapjes së agresionit të jashtëm, tha Ministria e Mbrojtjes në Rusi përmes një deklarate. Moska dhe Minsku nuk kanë bërë të ditur se sa trupa po marrin pjesë në stërvitje, por Shtetet e Bashkuara kanë thënë se Rusia po planifikonte të dërgonte 30,000 trupa në disa rajone në Bielorusi. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka quajtur presion psikologjik stërvitjet e përbashkëta ushtarake ndërmjet Rusisë dhe Bielorusisë. Grumbullimi i forcave në kufi është presion psikologjik nga fshinjetan, tha Zelenski përmes një deklarate për shtyp. Sot kemi mjaft forca për të mbrojtur vendin ton me nder, shtoi ai. Duke u përgjigjur shqetësimeve perëndimore, Kremlini ka këmbgulur se nuk ka ndërmend të lërë trupat përgjithmonë në territorin bielorus. Në anën tjetër, Ukraina ka filluar stërvitjet ushtarake të paralajmëruara më parë sikundër përgjigjes stërvitjeve Rusi-Bielorusi, të cilat Kievi dhe Perëndimi kanë interpretuar si pjesë të përshkallëzimit ushtarak të Rusisë. Stërvitjet e përbashkëta Rusi-Bielorusi do të zgjasin deri më 20 shkurt dhe shihen si pjesë lokimeve ruse pranë Ukrainës që kanë gjallur friken e një pushtimi, derisa Rusia mohon një plan të till. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulant Qenaj.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kosova ka regjistruar 4 viktima dhe 717 raste të reja me koronavirus, njoftoi Ministria e Shëndetësisë sot. Rastet e reja dolën pas testimit të 4132 mostrave që i bie se 17.35% dhe të testuarve kanë rezultuar pozitiv me koronavirus. Në raportin e Ministrisë së Shëndetësisë që i referohet të dhënave të 24 orëve paraprake, bëhet e ditur se janë shëruar edhe 2370 pacientë, ndërka që raste aktive me koronavirus janë 16800. Ndërkaq sa i përket vaksinimit, në 24 orët paraprak janë administruar 1355 dozat e vaksinës kundër koronavirusit. Në qendrën e skijimit në Brezovicë sot ka rënë një ortek bore, konfirmoi policia e Kosovës, por nga policia e Kosovës tan për Radio Evropa e Lirë se deri më tani nuk ka informacione se ka pasur persona në vendin ku ka rënë orteku. Orteku i borës rrshiti në vendin e quajtur Qafa e Luanit në Brezovicë. Tani për tani nuk ka dyshime se ka të lënduar, tha zëdhënësi i drejtorisë rajonale të policisë në Ferizaj, Kanun Veseli. Veseli tha se e njoftuar njësitë kërkim shpëtimit të forcës së sigurisë së Kosovës, të cilët do të dalin në vend ngjarje. Ndërkaq, në vendin e ngjarjes, tha ai, janë të pranishëm pjesëtarët e policisë së Kosovës. Brezovica konsiderohet si një prej qendrave më të mëdha të turizmit dimror në Kosovë dhe njihet për qendrën e skijimit. Ish ministri jashtëm i Slovakisë Eduard Kukan ka vdekur në moshën 82 vjeçare, ka konfirmuar te entër Ministria jashtëm e Slovakisë, duke shërbyer në kohë të vështira. Ai ja kushtoi jetën ndërtimit të shërbimit të jashtëm të Slovakisë. Vendimet e tij mundësuan antarësimin tonë në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Pa të, historia e Slovakisë mund të ishte krejt ndryshe, ka shkruar Ministria jashtëm e Slovene në Twitter. Arsyet e vdekjes nuk janë bërë të qarta. Kukan ka qenë edhe deputeti Parlamentit Evropian dhe shefi delegacionit të Bashkimit Evropian për Evropin Juglindore. Sa ka qenë krye të delegacionit të Bashkimit Evropian, Kukan ka shprehur mbështetje për integrim evropian të Kosovës dhe në veçanti për liberalizimin e vizave. Shërbimi i sigurisë kombëtare të Armenisë, HAT, tha se ka arrestuar 19 persona që dyshohet se ishin anëtarë të një rreti spionazhi në këtë shtet të Kaukazit Jugor. HAT tha sot se 10 pjesëtarë të forcave të armatosura mund të jenë në përfshirë në aktivitetet të një rreti spionazhi që punojnë për një shtet të huaj. Por ky shërbim nuk zbuloi se për cilin shtet bëhet fjalë. Sipas këtij shërbimi, rekrutimi i spionëve u bë përmes një shërbimi online takimesh, përmes së cilit zyrtarët ushtarak armen që kishin të dhëna të klasifikuara dhe dokumente i kanë dërguar përmes këtyre shërbimeve dhe janë bashkuar këtij rreti spionazhi. Autoritetet armene thanë se personat e rekrutuar janë paguar për dhënjen e informacioneve sekrete të shërbimeve të huaja sekrete. Në deklaratën e shërbimit të sigurisë kombëtare të Armenisë u tha se gjatë aksionit janë kryer 30 bastisje, janë konfiskuar dokumente dhe gjësente të tjera, duke shtuar se aktivitetet e këtij rrjeti spionazhi janë parandaluar. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, erdhëm në fund të këtij edicioni për ditën e sotme. Për informacione të tjera, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale, në Facebook, Instagram, Twitter dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetëshim.